din mapagpalay at malayang bukas kamtin dinggin tinig at tindig ng bayan lakas ng sama-samang paghakbang ikaw at ako kasali tayo
halika na pakinig sa DZUP 1600
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahuyog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pangaubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksiliglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:03 on a Thursday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Faye.
Ako si Katropang Janine.
And
Happy Teacher's Week!
Happy Teacher's Week last week.
Pero ngayon, may tribute tayo. So extended
yes.
version.
Kasi mahal na mahal natin ang ating mga teachers.
Hindi in-extend enough ang natin isang araw.
Teacher's Day into a Teacher's Week.
Mm-hmm.
Bakit nga ba ngayon na natin sinelebrate yung Teacher's Week?
Siyempre, walang foresight. Hindi, kasi siyempre, di ba, may naisip na kayo katropang Carl na tema natin last week. Hindi na natin yung i-delay.
Oo.
Sumoba, delete natin.
Si katropang Gian kasi eh. Siya kasi nag-isip ng episode. Hindi, joke
lang. Ano, nanisi.
Kaya na-delay tuloy yung, ano, yung episodes ng Teachers Week. Well, anyway, so mga katropas, for this entire week ay yun nga pinag-uusapan natin ang ating mga beloved teachers. And for the entire week, we've been talking about the archetypes ng mga teachers.
Uh-oh.
So na-discuss natin yung mga lodis na teachers.
Na yung una muna yung mga
yes.
Mga
mommies or daddies.
Uh-oh, parent figures
yes,
sila.
Parent figures. Mga second mommies or second daddies.
Uh-oh.
Mga idols.
Pwede
mga,
rin grandparents, diba?
Mga
lodi. So, yung ano, yung isa lang, lodus.
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 Loda. Lodum. Mata-mata si Katropang.
Ewan ko siya yung Katropang.
Ako isa, lodi. Ako lodus. Or loda, kasi babae. Alam na.
Di ba dapat lodi operandi?
Ano na?
Ayun.
Sige,
Happy Thursday.
So, Happy Thursday, people.
Yes. Dahil Friday na bukas.
Excited.
It doesn't
Wait
make
lang,
sense.
Bumalik ka muna. Bumalik ka muna.
Ayun. So, yun. We discussed yung mga teachers na idols, mga mommies and daddies, mga cool titas and titos slash teachers.
Uh-huh.
So, ngayon naman yesterday. Ay pag-uusapan natin ang mga chill teachers. Mga chill si ma'am or chill si sir. Mga katropas, Katropang Faith and Katropang Janine, kayo, sa tingin nyo, anong klase? Sa tingin nyo, anong klaseng
teacher
kayo?
Kung laging teacher kami.
Nagtuturo naman kayo ng mga interns eh. Pwede na rin yun.
Mentoring?
Oo. Anong klaseng mentors kayo?
Ako, siguro, may yung bipolar. Ewan ko. Siguro i-correct na lang tayo nung makasama natin sa psycho clock habit. Tama ba yung term na ginagamit ko? Feeling ko, chill lang ako magturo. Pero kapag di ka nagbigay ng requirements. Lagot ka sa akin. Tatanungin ko talaga kung bakit ka hindi nagbigay.
Oo, naniligaw si katropang face.
Wow! Siraan ako on air. Hamang kasama ako sa tropa.
Honest siya, honest.
Honest ka.
Ayaw ko kasi maging backstabber.
Na bar din.
Oo, kaya front stabber.
Hindi, ako, yun nga, yung feeling ko, hindi rin naman ako siguro mamimiga ng estudyante kung wala silang requirements. Pero sa tingin ko, lagi kong hingin sa kanila na ibigay nila yung best nila. Parang, totoo ba? Eto na lang yung best.
Tapos sasabihin mo talaga yun sa kanila, totoo ba?
Pwede. Pwede, oo, sa tingin ko. Minsan di ko rin makontrol kung yung gusto kong sabihin. Hindi ko ma-paraphrase. Pero sabihin ko na lang in a gentle way, totoo ba? Yun lang na pa sa mo.
Mawa ka naman.
pero yun nga, feeling ko. Chill, although chill lang ako, friendly naman ako sa mga magiging estudyante ko. Pero, yeah, di ko alam kung hanggang kasagaran ba gano'n.
Ikaw naman katropang Janine bilang fellow introvert at bilang...
Oh my gosh, yeah.
Someone who is really...
May othering pa pala dito. Ayoko na dito.
Hindi kasi naalala ko...
Feeling ko hindi ako teacher for large class talaga.
Mm-hmm.
Nabanggit ko ito kahapon. I think more of mentoring talaga.
Yeah. Naalala ko kasi last week na parang nakaka-stress mo maraming tao. So parang... Ayokong magturo ka pa. Parang ayaw natin both magturo pag ng sobrang laking crowd.
Totoo yun. I mean, lalo na pag mag-isa ka lang. Ako personally, yung experience ko pag ganun, tinatry mo kasing i-decipher. Ako, tinatry ko kasi i-decipher yung...
Kung naiintindihan ba na isa-isa?
Oo, isa-isa. Uh-huh. From their, kumbaga visual and non-verbal cues. Tinatry ko i-decipher na, are they agreeing with me? Do they like what I'm saying? Mm-hmm. Do they agree? So, alam mo yon, pag mentoring kasi, meron kang konsepto ng one-on-one. Nakausap mo yung student mo o yung protege mo.
Bye, katropang Mark!
Parang mas madaling magbasa, quote-unquote, ng kung naintindihan ba nila o hindi yung sinasabi mo. Or, meron ba silang gustong itanong o wala? Parang ganon.
So, ano mangyayari kapag pinag-lecture ka sa isang large class?
Bala na. Charot na, bala na.
Overload ng ano.
Oo, feeling, after din, anyway, parang may overload din ako ng information. Hindi naman sa hindi mo kaya. I think ibang issue yun, yung meron kang social anxiety. Mm-hmm. That's a different case. Thank you God, wala akong ganun. Pero, although gagawin mo naman, di ba, if it's required of you. Pero, yun nga lang, meron nga lang information overload after. Kahit ikaw yung nagbigay ng lecture, ikaw yung na-overload na information.
Ako parang similar din sa'yo, na ayokong mag-lecture sa harapan ng maraming tao. Kasi, na-try ko nang mag-tutor na sobrang dami nila, at sobrang ingay nila, sobrang kulit nila. So, parang ako, guys, pwede ba?
Pwede ba podcast na lang ako?
Pwede ba i-record play na lang yung lecture
comment
ko,
na lang kayo.
Pakinggan nyo na lang. Ayoko rin nung, feeling ko hindi ako magiging cool teacher. Feeling ko gusto ko maging idol. Joke.
Pwede, huwag kayo mag-joke kung yun naman talaga.
Tanggap ka naman. Gusto ko maging idol na teacher. Pero hindi yung very imposing type of idol, pero yung rather very approachable type of idol. Gusto kong maging type ng teacher na kaya kong mag-relate sa students ko and kaya kong padaliin kung ano man yung mga inaaral nila. Yes. So balik tayo dun sa
May sasabihin
ka. Sige na.
May sasabihin ka, Katropa Faith?
Oo, sana eh.
Sabihin na.
Tinisip ko lang yung mga idol na teachers. Parang hindi naman madaling maging idol mo yung teacher mo kapag ka sobrang detached siya sa'yo. Kasi diba, mas nagkakaroon ng mark sa mga tao yung emotionally connected sila kaysa dun sa, nasa pedestal lang. Kaya yun. Kaya kung ganyan yung vision mo, I think magiging idol teacher ka. Congratulations.
Magiging ka, Lodus.
Oh. We look forward
Lodum.
To you being a Lodum.
Look at that. Ganda.
So, ang totoo po talaga ang pinag-uusapan natin sa gabing ito
ay hindi ang
lodum lodi, lodosis, or whatever. Yun po, ang pinag-uusapan talaga natin ay ang mga chill profs or chill teachers. So, mga katropas, paano ba nagiging chill ang isang teacher? Or what makes a chill prof slash teacher? Katropang Faye?
What makes a chill prof? Yung hindi siya masyadong nagre-react sa mga bagay na hindi naman kailangan niya mag-react, I think. Mm. Tsaka, yun, hindi siya madaling magalit, hindi siya madaling ma-agit. Kasi di ba pag nagtuturo ka, ang daming stimuli. Ay, mali. Stimuli.
Lodi.
Stimulum.
Stimulodi.
Sa bawat class, stimuluses. Sa bawat isang, ano, klase, parang nandyan yung environment, tama ba yung, maganda ba yung building nyo, nandyan yung mga estudyante, nakikinig ba sila, nag-Facebook ba sila, emotionally disturbed ba sila, napag-prepare ka ba ng enough para sa araw na yun, o masyado ka bang hindi mo nakikita kung ano yung kailangan nila, mas inuuna mo yung lesson plan mo kaysa dun sa totoo nilang kailangan. Ang daming mga bagay na pwede maka-apekto sa isang teacher, I think. Kaya madali sila ma-stress. Pero yung mga chill prof, I think sila yung alam nila kung paano i-handle yung mga bagay-bagay sa tamang paraan. Not overreacting, hindi rin sobrang walang pake. Kasi magkaiba yun.
May kilala akong prof na gano'n, na parang dami-dami yan stress, pero parang sobrang chill niya as a person.
Ba, ano yan? Sa tingin mo, chill siya as a person kasi kaya niyang i-handle yung mga bagay, o chill siya kasi parang, kaya na nila
yun. Yun nga, okay, yung spectrum eh. I think yung pwedeng mag-go both way yung chill. Parang pwedeng chill na,
"You are so cold, ma'am."
Or pwede rin. Silamig ng lemonade, ganun. Parang, pwede kasing ano eh, parang, okay, whatever, flips the table. Or dun ka sa part na sobrang tindi ng composure niya din. Yun nga, related sa sinabi ni Katropang Faith na, parang di na sa stress to kahit iniinsulto na siya ng estudyante niya. Minsan nakaka-witness ako ganun sa isang classroom eh, sa isang class, parang, "Oh my gosh, yung sinasabi nitong kalaklasi, susuntukin ko to."
Yung para ikaw na yung gusto mo. You wanna jump at that person.
Manahimik ka na. Wala ang natutulong.
That's parang, tagging you, joke lang.
Tag ko na ba sa Twitter?
Facebook friend ko yun
eh. Diba, parang,
sino ba yung katropa ko? Mamaya off-air.
Tapos, ma-amaze ka sa composure ng professor mo or teacher mo na, okay, it's either hindi niya na-gets na inuso siya, o pangalawa, grabe yung pagtitimpi niya.
Wala na lang. Parang wala naman mangyayari pag pinatulan.
So parang, mixed reaction on the concept of being, or mixed factors yung pagiging chill, di ba?
Ako naman, parang for me, yung chill na prof ay, or chill na teacher ay yung people na parang from the outside, they have all of their things together. Parang alam nila, parang wala silang issues in life. And pag kinausap mo sila, lalo mong napapansin yun na wala pa issues yung tao.
Totoo ba to?
Totoo ang tao ba to?
Or robot magaling lang sila mag-compartmentalize.
Oo, or super galing na nila mag-schedule ng mga bagay-bagay.
Ngayon,
super,
hindi ako mag-worry.
Sila yung mga tipo ng tao na lima yung planners, kahit na lima yung planner sila, may panahon pa rin sila to chill. So, I really admire those types of people.
Oh my gosh, planners don't even work off for me.
Calendar lang ako. Calendar.
Isang malaking calendar lang, sulat mo lang lahat. Kasi pag hindi mo nakikita yung bigger picture, parang, alam mo yun, I think skill ng mga professors and teachers yun talaga, na parang malaman nila yung sched nila.
Tsaka, madali siguro kung isa lang yung planner mo. Pero pag dalawa yung planners mo, parang, ha? Huh? Paano yung in-organize? Hindi ko maintindihan. Magical. Yun.
Sabi pala ni katropang JC from hashtag House of Pinky, chill ang prof teacher kapag light lang ang environment sa class at active ang mga students niya.
Oo, yung parang hindi niya kailangan pilitin na, uy, class, sige na, magpagaling ka naman.
Energy naman dyan.
Parang super effortless nung pagdadala nung class.
Oo.
Pero ano ah, hindi lang, sa tingin ko, hindi lang yan sa teacher. Meron ring iba't ibang factors yung estudyante. Mm-hmm. Parang kung friends na ba sila.
Oo. Sabi din yun ni katropang Shrel kahapon mm-hmm. na maraming factors talaga. Kasi siya talaga every sem, nagtuturo talaga siya. So, minsan talaga kahit tumumbling ka na yung klase, hindi talaga sila gagalaw.
So lahat.
Okay
lang
kayo.
Break muna tayo.
Gigisig ba tayo?
Lahat yan idadissect natin mamaya kasama ng ating mga guest katropas from House of Pearl. Mm-hmm. Tatlo sila. So itanong din natin yung mga questions
nila later. Kung pareha ba yung ano, yes, diba, konsepto nila ng chill prof.
So lahat yan ay pag-uusapan natin sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
What's one mystery you wanna solve? Join us as HALUP unveils these mysteries in HALUP Week, Sinbi, the inside story on October 17 to 19. Nilamon ka na ba ng sistema? Sali na sa K-Drama High 2.0 Ultimate HALUP Quiz Bee 2017, 6 to 8 p.m. sa Engineering Theater, Melchor Hall, UP Diliman. Alam na alam ang Coco Bop Challenge? Tara na at mag-perform sa HALUP M5 Unveiling Secrets, 5:30 to 8:30 p.m. PH 400 Palma Hall, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, i-text si Burr sa 0915-211-3542. See you there! Ito ay hatid sa inyo ng HALUP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Punin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga tropa, it's 7:19. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl. At kasama natin ngayon sa Facebook Live
si Katropang Janine.
Hi, Katropang Janine.
Hindi na siya makaabot sa mic kasi multitasking po yung peg namin ngayon.
Oo, so
eat
si Katropang
well.
Dagdagan ng items. So si Katropang Faith po ngayon ang keyboard warrior natin for tonight. And kagaya nga ng pinangako natin namin before the break, may makakasama tayong mga guest katropas from House of Pearl. Yo, mga katropas, magpakilala naman kayo.
Yo, ako si Katropang Sean.
Yo, ako si Katropang Aliyah.
Yo, ako si Katropang Justine.
Yes, so mga katropas, what's your year, your course, and why are you here?
I'm from BS Architecture, I'm third year na, and I'm here for BC 100.
So shifting out of Archi?
Shifting out of
Archi.
Yes. Maybe, we'll see.
Tama yung predictions ko.
Maybe Broadcom, hopefully.
Mm. Woo.
Hello, I'm in second year Broadcom. I'm here because of BC 100. Yeah.
Mm. I don't know what year I am. So, kasi shift ko lang kasi from Econ. So, I'm from BC Broadcom. Mm.
Ooh. So, how are you guys enjoying your BC 100 experience so far?
It's fun.
Okay naman.
Yeah, there's a lot to learn, so it's a lot of information to take in.
So chill naman yung class.
chill.
Okay lang naman. From 1 to 10.
Really from 1 to 10.
Gaano ka chill?
Chill at 1 is B, 1 is
1 is 0 is not chill.
0 is super hot boiling.
Super boiling. What?
Tapos 10 is Arctic chill.
Penguin ba kayo? Tama ba yung mga penguin ba sa Arctic? Tama, okay.
I'd say mga 7, yung saktong chill lang.
Yeah. Mm. For me, siguro mga 8. What about
eight,
you?
8.5.
Yeah.
8.5, yes. So dahil nga pinag-uusapan natin ngayon ang ating mga chill profs, ay itatanong ko rin sa inyo mga tropas, what makes a chill prof / teacher? Katropa Sean?
Siguro for me, what makes a chill prof is a prof na parang nakikiramdam sa mga students niya, na parang kasi they try to analyze how their students are at the moment para they can better teach them, para it's easier to let them learn the knowledge. Kasi minsan you come into a classroom and your class is rowdy or something like that. So I feel like a chill prof is a prof that understands that, mm-hmm. and then knows how to navigate that kind of situation so that they can reach out to their students better.
Analyzing students. So scanning students. Katropan Justine?
For me, chill profs are those na easygoing, na they know how to handle their students na hindi sila masyadong nagbibigay ng stress for students.
Mm. So, wala masyadong homework, wala masyadong pa-exam, papers, gano'n.
Basta
ba?
Walang stress.
Walang stress. So, si Katropang Aliyah naman, what do you think a chill prof is or a chill teacher?
So, for me, ang chill prof, I don't know, someone who understands the students, just like what Katropang Sean said. You know, there are students who come from different colleges and like mm-hmm. they can be late sometimes. Yeah.
I see.
Yeah, so like if a prof is, you know, somehow lenient about that, you know, that's a bonus. And also if he or she allows them to eat in class.
Pero hindi pwede maging late sa broad.
Yeah.
Have you had that?
Yes.
Have you had the chance?
I've been locked out of 102 once na.
Ako rin.
Akala ko dati, na-lock out ako. Mm-hmm. Yung pala, nilock lang no isang kaklas. Hindi na ako nakapasok.
Sa akin yung malala, kasi binuksan yung door. Mm-hmm. Pagpasok ko ng room, sabi nung prof, what time is it? Sabi ko, it's 8:45. What time does this class start? 8:30.
Oh.
Mm-hmm. So yun yung tumatak sa akin dun. Hindi chill yung class, pero chill yung prof. So may difference between chill yung class and chill yung prof. So yung next ko na tanong naman ay, what do you like or what do you not? What do you like and what do you not like about a chill prof? So let's start with Katropang Aliyah this time.
What I like would be a chill prof would actually engage with the students. He or she's not so strict. Pero like what I don't like is they could be really chill, as in like, you would want to learn from a class, but then sometimes mm-hmm. They talk too much about their personal lives that you don't really learn something. It could get to that point.
I know profs. I know profs who are like that. So how do you handle it kapag hindi na cool yung pagiging chill ng prof?
Well, like we would ask questions, or like we would wait for the prof to finish the story or something, mm-hmm. and then like we would wait for like one of the students, or like I would raise my hand and ask something related to the topic we were talking about good previously.
Job. Yes, yes.
Good job.
Good job. Actually, I've had profs who are like that, parang ang ginagawa ko is I try to pick up lessons from their life stories, and you realize na parang oh nga naman, meron namang natututunan from their from their life stories.
Wow.
Katropang Justine.
Siguro what I like is yung mas understanding for me yung mga chill prof. Like they try to really understand the students. Mm-mm. Tapos they give more chances. Tapos what I don't like is siguro sometimes sumusobra yung pagka easygoing. Like, nagiging chill na rin. Hindi na lang siya yung chill, pati yung class na chill. So, to the point na medyo wala nang learnings.
So parang for example, yung prof na mismo yung nagtatanong kung gusto niya ba mag-exam or not.
Yeah.
Ang saya nun. Parang kami, parang, totoo ba? Mag-e-exam. Tayo talaga yung pinag, kami talaga yung pinapili kung ano, kung mag-e-exam kami or hindi, no? Katropang Sean, ikaw naman.
For me, siguro, what I like about chill profs is that yung barrier between the prof-student relationship, it isn't so strictly implemented. So, like, if you see them, for example, sa mall, hindi ka matatakot na mag-hi, hindi ka ma-awkward or anything. So, parang you feel comfortable going to the class. Yeah. Mas parang mas gusto mong pumunta ng class kasi medyo feel mo na ka-vibes mo yung prof. Pero, there are, I guess, some profs that are medyo too chill. Yun nga, I feel like it's similar with the rest of them na minsan kulang na yung natututunan or they're not able to fully finish the lesson kasi yun nga, masyado na silang nagkikwento or masyado na silang nakikasama na lang with everyone else.
Alright. So yun nga, ano, so lahat naman kayo para kayo ng answers dun sa what you do not like about a chill prof, yeah, which is yung pagiging overly chill.
Yeah.
So katulad nga ng sabi ni katropang Janine kanina no first segment ay may spectrum nga yung pagiging chill ng profs. Yung may mga profs na wala ka na masyadong matututunan dahil sobrang chill nila. And meron naman yung saktong type of chill lang.
May tanong ako sa mga guest katropas natin. So, sa tingin nyo, ano yung mga pwedeng tignan ng isang teacher para mag-gauge nila kung tamang chill lang ba sila o sobrang chill na nila? Ano ba? Facial reactions?
Yeah, bilang mga estudyante.
Feeling ko, considering naman na merong syllabus in each class, when you're falling behind the syllabus way too far, feeling ko it's time to parang put your foot down and say na, hey, we should be really getting into our studying na kasi we're really behind and you guys are losing your lessons.
Whether in like in the classroom, the teacher could see the reaction of the students. Like, for example, if the students are obviously not paying attention or using their phones or their laptops, and like the professor can see them and they know the professor can see them and they don't care, I think that's when the prof should really step up and, like, you know, put his or her foot down and say, I'm the professor, you know, you have to listen to me. I'm, you know, you're supposed to be learning.
Pero hindi na chill yung prof na yun, yung hindi nagpapagamit ng phones in class. Yeah. Ikaw naman, katropang Justine.
Siguro yung nakikita naman sa outputs ng students. Pwede doon nila i-gauge. Like, pag written, like essays, tas pag nakita mong ang dami nilang na i-input na magagandang thoughts. So, I think that's a good way to gauge na you're doing your job as a good teacher. Like, hindi ka lang basta yung chill. You really give something na worth it na pakikinggan ng mga students.
Alright. So, huling tanong ko sa inyo, mga katropas, before I let you go, what kind of teacher, if ever you become a teacher, what kind of teacher would you want to be? Katropang Sean, let's start with you.
Well, I've never really seen myself as a teacher personally. Pero I want to be the kind of teacher that students can reach out to. Medyo parang kuya type of teacher. Na not only do they learn from me, pero like they can also come to me if they like need life help and stuff like that. Para their learning from me doesn't just come with the studying, but also like in life also.
Katropang Aliyah?
I think I'd like to be the teacher who, you know, like the students can approach as well, and also like, you know, they learn from, like there's a good mix with my personal life and also my work life. Like I can integrate that in the lessons.
And si Katropang Justine.
Feel ko pag naging teacher ako, chill lang din, pero yung may two sides. Feel ko may two sides, like I'm this person in class, tas I'm this person outside class. So, we could like be friends pag outside class, tas pag on class, teacher-student tayo. Yeah.
Alright, so thank you so much mga katropas for joining segment.
Thank you.
So, hindi dito nagtatapos ang inyong pagsistem.
Inyong tropa life.
Yes, meron pang culminating activity, right, at the end of the semester. So, mga katropas, meron ba kayong gustong batiin? Mga chill profs? Mga
people? Mga not so chill profs.
One of our favorite profs right now is Ma'am Mel Estanilo from our BC 102 class. We just want to say hi to her.
Hi, Ma'am Mel.
Hi, Ma'am
Mel. Miss you in the XUP.
102 prof nila.
She's the best. She's the best. Mm-hmm. And to our classmates, Ren, si Troy, si Keisha,
Kiana.
Yeah.
Mark,
Mark and Cheska, yeah.
Hi, guys.
And to our BC 100 class, of course.
Yes. Mm-hmm. House of Pearl.
House of Pearl.
So thank you so much, mga katropas, for joining us tonight. Don't be a stranger. If you see us around, say hi. And kasi we have a saying here in Tropang Radyo na once a katropa, always a tropa. So magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yuyo mga katropa, it's 7:33. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith.
At ako si katropang Carl. Nandito pa rin tayo sa discussion natin ng mga chill prof slash chill si ma'am or sir para sa ating Teacher's Week.
So mga
katropas, meron ba tayong mga nag-engage na katropas on Twitter, online?
Okay, wait.
Meron,
hold on.
Pero mamaya pa natin. kasi medyo mabagal yung internet. Ayan, sige, chill lang muna tayo.
Alright, so ano pag-uusapan natin?
Pag-uusapan natin yung ano?
Pagiging chill.
Chill lang tayo, wag na tayo mag-usap.
What?
So yun nga, kanina we've had three guest katropas from House of Pearl and tinanong ko sila ng mga questions tungkol sa mga profs na chill and
pogi oh.
Tignan niyo yung Facebook live na ano ng tropa. I mean, di na siya live pero
yung uploaded
niya meron doon sobrang laki ng ngiti. The first segment.
Aha. Uh-huh.
Walaan niyo kung sino. Lol. Anyway,
so, Katropang Janine, ano ang mga sinasabi ng ating mga Twitter followers?
Ayun. Sabi ni Katropang JM Casino kanina, on the question, what makes a chill prof, Katropa? Someone who gets that students have other requirements and doesn't expect your undivided time and effort. Shaking my head. Hashtag House of Cheeto. Hashtag House of Bitter.
House of
Pero,
Bitter.
Ay, totoo yan na parang feeling ko dati nung estudyante ako na, di ba nila naiintindihan na sobrang dami na nang nangyayari?
Oo, na 21 units ako this sem. Parang
pero,
ganun.
Feeling ko wala silang pakialam.
Pwedeng
feeling
wala silang pakialam.
Feeling ko hindi kasi nila alam naman in
feeling
the first place.
Feeling ko alam nila. Feeling ko alam nila.
Na nagta 21 units ka.
Oo, pero hindi yun ano eh. Hindi yun advice na mag 21 units. Tama ba, di ba?
Oh. Hindi, 21 units tayo pag sa curriculum natin before full. Nung third year.
Yun yung full, di ba? Pero,
hindi, yung overload ay 24.
Yun nga, pero full load ang 21. Oh. So, basically, hindi siya talaga advised. Oo.
Kaya yung advisor ko, si Katropang Jane, sabi niya sa akin, sure ka ba magta-21 units ka ngayong SEM? Lagi niyang tinatanong sa akin yun every SEM.
Pero kinakaya mo naman.
Hindi ako nagta-21 units every SEM.
Yun. Feeling ko yung ibang profs, alam nila talaga na ganun na kadami yun. Pero, hindi ko alam kung anong motibo nila. Kung gusto ba nila malaman kung hanggang saan yung kaya mong gawin. Or
what?
Kung, hindi ko alam.
Hindi
pa naman ako naging prof, so hindi ko alam po na iniisip nila.
Pero meron, pero I mean, dahil nagtuturo tayo ng mga interns din, at minsan nagle-lecture tayo. Diba, I mean, ako personally, I expect undivided attention pag nagsasalita ako or nag-explain ako ng yun. Concepts.
Pero yung ano, pero yung project na, itong ginawa to, mukhang kalahating utak lang yung gumagana.
Eh, kalahating utak lang.
Hindi, kalahati pa nun.
25% na.
Oo. Baka yun yung ibig niya sabihin. Kasi hindi naman na out of the question na naman yata yung ano eh, yung sa klase.
Oo.
Huwag na tayong mag-laptop na ano. Parang gusto ko lang mag-rant. Kasi dati nung nag-ano pa ako sa mga klase, nung umupo pa ako sa mga klase, parang, guys, totoo ba kayo? Nag-ano kayo? Nag-stream kayo ng sports? Habang nagtuturo yung teacher, parang, oh my gosh. Hindi ko alam kung hindi na lang ba nila nare-respeto yung prof o hindi na nila nararamdaman.
Meron akong prof na ginagawa yun ng mga iba kong kaklase during class. Mm. Tapos sinabi niya na sa amin beforehand na, guys, wala akong pakialam kung mag-stream kayo ng whatever sa laptops nyo. Nakikita ko naman sa reflection ng mga glasses nyo na nag-Facebook lang kayo. Mm-mm. Pero ang gusto ko lang mangyari ay may matutunan kayo. So I don't mind if you use it in my class as long as you make sure na may natututunan kayo.
Yun, naiintindihan ko yung point niya, pero ang naisip ko kasi doon parang binigyan na lang niya kayo ng lisensya kasi alam niya may gagawa noon. Pero basically hindi siya sabi na gagawin niya and encourage.
Parang defeated na siya. Ibig sabihin, marami nang gumagawa noon, parang may possibility din na marami na siyang sinaway. Pero meron pa rin talaga.
So, tsaka 'di ba, sobrang sakit noon bilang estudyante na hindi na i-expect sa iyo ng teacher mo yung ano, yung utmost attention mo. Yun na lang, kung ano na lang yung tira, kasi yun lang sa tingin niya, latak na lang yung kaya mo ibigay. So yun na naibigay mo. Kuwawa ka naman eh, ganun. Parang, hindi ko talaga magets kung bakit ganun. Uh-huh. Meron, totoo, merong mga teachers na sobrang boring na pakinggan, ganyan. Pero, huwag ka na lang pumasok. Mm-hmm. Or, huwag ka na lang dun mag-enroll kung alam mo naman.
Or drop the subject if you don't like how it's being taught, diba?
Ireklamo mo sa set. Diba?
Oo. Kaya yung next question ko, Katropang Faith, ay anong klaseng prof ka kapag kung maging prof ka man?
Sa tingin ko talaga, hindi yan masasabi hanggat hindi ako nagtuturo. Pero kung magiging prof ako, siguro sobrang conventional. Bawal mag-cellphone. Madali kasi ako madistract eh kapag nakikipag-ito ay yung mga tao parang, anong meron? May problema ba? May breaking news ba?
Pinagdadaanan
ka? Kailangan mong tumawag? May load ako? Tawagan natin yan kung kailangan mo tawagan. Tsaka, sa tingin ko, strict ako. Maging strict ako na prof. Pero,
natakot ako kay Katropang Faith pag magiging prof.
You should be. Joke.
Pero, I think maintindihan ko yung mga bagay kung hindi sila mag-fall dun sa mga expected ko na places. Pero, hindi ko siya maiintindihan kapag hindi man lang itatry ng mga tao na maging classroom yon. Kasi guys, classroom to. Sana nag-monkey-monkey na tayo dito.
Sana sa computer shop
na tayo nag-klase. Or yung isa kong teacher before, lagi niya sinasabi na mag-Starbucks na lang kami. Kasi wala pumapasok. Kaya sinasabi niya, tara mag-Starbucks na lang tayo. Ilan lang tayo dito eh.
Libre pa kayo.
Lang tayo. Ganun.
So, paano mo mag-gauge paano mo mababalance out yung pagiging chill prof dun sa pagiging strict prof? Parang, paano mo i-gauge kung saan yung balance between the two?
Kapag, kasi iba yung ano eh, yung, pwede ka naman talaga maging strict nang nagiging considerate ka. Kaysa yung, chill ka nga lang, pero wala ka palang talagang pakialam sa mga estudyante mo, kaya ka chill.
wala kang pakialam kung may matututunan sila or mapasok pa ba sila? Hindi mo pala sila kilala kaya chill ka lang. Parang sino ba tong katropang Carl na to? Hindi niya alam kaya okay, wala siya. Baka nagliwaliw yung pala, may sakit ka, hindi niya alam, wala siyang pake. Iba rin yung strict ka, pero kilala mo yung bawat isang mga tao tapos alam mo kung bakit sila wala. 'Di ba? Iba rin yung kinakausap mo sila, wala ka na naman ito. Alam mo ba, nang dalawang absent na lang, wala na. Wala ka na talaga dito, hindi ka na pwede pumasok.
So diba? may legitimate concern.
May, oo. Iba kasi yung chill na, I don't care about you. Dun sa, pwede ka naman maging strict na, you care about people.
Yeah. Yeah. Ikaw naman katropa
person, mo, Janine. May random question ako na, do you get, I think na-experience na to ng most people, do you get offended sometimes when the professors or your teachers don't remember your name or titignan ka na parang sudyante ko ba to?
Ay, hindi po, alien po ako, gumawa lang po ako ng crop circle sa sakin garden.
Ako hindi.
Nangyari na sa akin yan a few times.
Na-offend ka naman.
Hindi ako na-offend pero nag-wonder ako na parang oh my gosh, bakit di niya kilala? Nag-wonder ka lang genuinely na parang so, nisipin mo, parang nakatatlong pasok na kami dito. Hindi ba rin niya kilala?
Oh, si Katropan Jane, di ba? 40 niya na lang ako nakilala. Advising niya ako.
Ako hindi ako ma-offend kung ganun. Ako kasi rin, parang hindi. Normal lang naman na ang dami-daming nakakasalamuhan.
Tsaka palit-palit every quarter, every sem.
Kaya pag naalala ko talaga nung prof, parang wow, you really made a mark on that person's life.
It's either a negative or a positive mark.
Oh, kasi I think yung mga chill lang din na students, parang, or hindi super bibo.
Mm-hmm. Or di rin pasaway.
Or hindi delinquente. Mm-hmm. Minsan naman talaga, parang nag-i-exist lang sila as hum. Parang ganun. Mm-hmm. Or white noise.
Sige naman katropa ang Janine, itatanong ko rin sa'yo yung question, anong klaseng prof ka, if ever?
Oh my gosh. Alam mo, hindi ko ever na... Dati naisip ko magiging teacher ako for small kids. Pero hindi ko naisip
yung mga
na...
kids na hindi tumatangkad?
Oo. Ano sila? ano ba? Oo, hindi ko naisip na magtuturo ako ng college students. Kaya medyo, sometimes I get a little overwhelmed pag
nag-lecture ka.
Oh, we have to do lectures or workshops or teach our interns. Kasi ito ay mga 20, mga 18, 19, 20 na itong mga estudyanteng to, di ba? Hindi na layo sa ating edad. So parang, minsan nakaka-overwhelm yun. Kasi alam mo, you kinda know how they think.
Mm-mm.
Kasi you've been there. Di ba? And, so I don't know if I will make a good prof. Pero I think I'd like to be someone like...
Someone like
you. Charot. Sino? Anong pangalan ng... hold on. The Dead Poets Society?
Miss Honey. Joke lang. Iba yun. Sa Matilda yun.
Nang tawag dito, naghuhula lang.
Si John Keating.
Oo, si John Keating. Keats. Professor John Keating.
John Keats.
Ano mo na-imagine kita as a poetry teacher, Katropa Janine?
Oh, that's lovely.
Hanapin niyo po yung blog ni Katropa Janine sa Tumblr.
Ang ganda ng poems niya.
Oo, maganda.
Na-imagine ko siya as that type of chill poetry teacher.
Artsy.
Na parang, tara, let's go outside with a coffee in her hand.
Yun,
tapos nagtuturo lang siya kung paano magsulat ng poetry, how to think about life, about nature, about love.
Medyo ganun yung Dead Poets Society. Uh-oh. Pero I think nga, mas okay kung konti lang, may mga limang tao lang yung tuturuan ko. Kasi feeling ko talaga, oh my gosh, meron ako sure ako pag mga siguro mga 16 students, meron akong makakalimutan yung pangalan palagi. Or meron akong makakaligtaan palagi pag madami sila, I think. Kasi mahilig ako mag-soak up ng details eh. So, alam mo yun.
Kaya, paano pa kaya yung mga teachers ng big classes sa UP, di ba?
True!
100!
Oo, parang, di ba? Sa auditorium, nagkaklase, kailangan naka-mic para marinig, di ba?
At kaya nung mga klase mo magbugbugan sa likod kung may riot sila.
Na-imagine ko lang, no, kung sa ganong situations, paano magiging chill ang isang prof?
Oo nga, no. Hindi, I think naisip ko din yung konsepto ng chillness. Pwede din kasi yun sa number of students they have to deal with in a class per sem. Like,
pero yung tanong ko ay posible bang magkaroon ng chill prof dun sa ganung setup? Yeah.
Oo, pero siguro yun yung chill na hindi natin masyadong gusto.
Oh, yung medyo detached na din kasi yun. Oo. Kasi 100, isa-isa yun pa ba yan?
Kaya nga ano eh, kaya di ba ang ginagawang, kumbaga nag-impose na ng system. So they would know that you actually came to the class.
And you are the one who took the test.
Oo,
the exams.
So kailangan, kunwari, sa isang class sa...
auditorium.
sa isang, ano ba, STS, like... kailangan dun sa prof na experience ko kailangan same position kayo umuupo.
May pictures kayo.
Oo.
One by one.
Or basta basically may ano na eh, may meron ng parang plot ng sitting arrangement uh-oh. Ng ano ng auditorium. Tapos yung number nandun na yung student number mo. Kasi ibig sabihin dun ka uupo. Pag wala ka at hindi na pirmahan yun na pinapass around yung attendance, na plot ng sitting arrangement, ibig sabihin, wala ka doon. Oo, ganun. Kasi, totoo na, we're humans, di ba? Hindi natin kayang i-monitor lahat ng wala lang. Kumbaga, hindi, kahit nga yung CCTV, di ba? Limited lang din yung vision nun. Paano pa kaya tayong mga tao na alam naman natin na kahit may peripheral vision tayo, konti lang din yung makikita nating detalye or makukuhang detalye, di ba?
So, ang ganda nung sinabi mo, Katropang Jingi, and mamaya after the break, pag-usapan natin yun, yung implications nung pagiging limited, nung pagiging chill ng isang teacher, yung limits or hangganan ng pagiging chill ng isang teacher. So, yan ay pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah!
Halika na makinig sa
ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang 12th Annual Civil Engineering Talk na pinamagatang Resilience, Hazard Risk Mitigation in the Philippines through Sustainable and Innovative Engineering na gaganapin sa 13 hanggang 14 na Oktubre 2017 sa UP Cine Adarna, UP Diliman. Tatalakayin ng 12 eksperto sa larangan ng DRRM ang iba't ibang sakuna na laganap sa kasalukuyan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari lamang i-contact si Jocelyn sa 0927-4329-487 o kaya'y imensahe ang aming FB page, CE Talk. Ito ay hatid sa inyo ng UP Aggregates Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:49 in the evening. Huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
And pinag-uusapan pa rin natin ang ating mga chill profs. And this segment is called Hanggang Saan Ang Chill Mo? Joke lang. Pinush ko talaga yung Katropang
Janine. Pinush ko talaga yan. Pero kasi, bago natin i-push yan, ay mag-push din tayo ng mga tweets dito. Sabi ni Katropan JC mula sa hashtag House of Pinky, may concept din na chill ang teacher kapag madali lang yung requirements at mataas magbigay ng grade.
Huwag naman ganun.
Di ba easygoing yun as a student?
Parang ayoko naman ng ganun.
Anong gusto, ito pala, naisip ko lang, anong gusto nyo, chill na prof o chill na class?
Ah. Oh, ako chill na prof. Class.
Okay ba talaga kaya? Sige, expound.
Sige, define nyo muna, ano ibig sabihin ng chill na class tsaka chill na prof?
Baka pareho lang naman pala tayo na ibig sabihin.
Yung chill na prof kasi ay yung prof siya yung chill, pero yung class niyo not necessarily madali. Yun yung naisip ko ah. Tapos yung class, chill lang yung class, pero not necessarily yung prof mo ay chill. 'Di ba? Pero sige, mamaya
tagalin natin. Dala lang ako sa chill na prof.
Sabay niyang bagay.
Pero mamaya.
Sige. Sabi ni Katropang Your Grace from hashtag House of Cheeto, a chill prof on the positive side is considerate at acknowledges that everything should be done at a proper pace. And sabi ni Katropang Milo from hashtag House of Pinky, sakto lang ang pagbibigay ng requirements, hindi yung feeling niya, siya lang yung class ng students. Oh, parang same ano no, same sentiments.
Mm-hmm. May middle ground. Sabi nga ni Katropang Jane noon na may ano nga, may certain ideal amount of stress.
Certain ideal amount of stress
to perform well.
So,
siguro probably deadlines.
What
or
is
something.
The unit of stress?
Wrinkles? Wrinkles, eye bags.
Number of coffees consumed in a night?
Beads of sweat?
Gusto ko itanong yan. Baka may mga witty katropas na ang tawag dito.
How do you measure stress in the class?
Wait lang, hold on. What is
kilograms of papers?
What is the unit of measure
of stress?
What is what is the unit of measure of stress? Or chill?
Is it directly proportional to the chillness of the prof or indirectly proportional?
Oo nga, no? Oo. Okay, sige.
Kaya gusto kong itanong yung question na yun, no? Na parang hanggang saan yung limits ng pagiging chill? Parang where do you say, as a teacher, for example, kailan mo masasabi na hindi na ako magiging chill, magiging strict na ako? Or, yeah, yun nga. Katama mo,
hirap naman. Pero, chill, kung kabaliktaran ng chill ay strict, sa tingin ko, pag nagtuturo ako, chill yun. Kasi gusto ko maging fun palagi yung mga bagay. Kapag ka hindi fun, nagagalit ako. Hindi na to fun. No, mali. Maling bagay. So, sa tingin ko, pag nagturo ako, yung paraan ng pagtuturo ko, chill yun.
Mm.
Pero, yung expectations ko ay strict.
So, ano magiging measure mo ng chill?
Ano ibig sabihin nun?
Like, paano mo...
Beads of sweat.
Beads of sweat.
Heart rate.
Paano ko...
Ibabalik ko sa'yo yung tanong
paano, mo. Parang basically, paano ko malalaman kung na-stress na ba yung mga estudyante ko? Ganun. Well, bilang estudyante ako, kapag... Hindi ko rin masabi dun, nasa nakabase sa attendance kasi minsan, hindi ako nag-attend sa mga class na hindi naman ako na-stress. Dahil lang, alam ko na...
Okay lang.
Kasi. Hindi nila ikaka-stress kahit wala ako dun. Parang ganun.
Hindi ka nila hanapin.
Hindi nila ako hanapin. Wala akong responsibility dun. Pero meron rin mga class na na-enjoy ko kahit stressful.
True.
So, depende yan eh. Kung nagising ba nung professor mo yung passion mo enough for him or her to attend your class, to enjoy your class, na kahit minsan ma-absent siya, yun pa rin yung favorite class niya. Kasi, wow, nalaman ko yung potentials ko. Sa UP naman ganun eh, hindi naman talaga madalas nangyayari na favorite mo yung class na yun kasi madaming tinuro. Pero favorite mo yung class na yun kasi ang daming pinarealize sa yun na potentials mo.
True.
Na, uy, mahilig pala ako sa theories. Or
never ko naisip na pwede pala yun.
Pwede ka palang
so parang to that extent, hindi journal na masyado nagmamatter yung pagiging chill nung prof or nung class. Parang ikaw na mismo yung nag-a-adjust.
Oo, pero you make it your helps. Own chill. It helps ah, kapag tamang chill din yung prof.
I mean, parang it can, for me, it can only help up to a certain extent. Mm-hmm. Parang pero, at the end of the day, you make your own chill. Parang, kaya ko
true,
naman pala
true, you make your own chill talaga.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero syempre, dun sa mga klase na wala talagang tinuturo, kailangan nyo na, I think, ilapit, kausapin nyo yung mga prof nyo or ilapit nyo sa department kung wala pa rin, ilapit nyo na sa college.
And I think there will always be a good way to say things.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And I think they will always be willing to adjust.
Ay, gusto ko lang mag-comment ah, dun sa mga, yung binabastos yung mga teachers
behind
sa harapan.
Yung harapan.
Okay. So, tingin ko passive-aggressive yun eh. Kasi kapag naintindihan ko kung bakit yun gagawin. Kasi at some point in my life, ginawa ko rin siya. Pero hindi sa, siguro hindi sa teachers.
Kasi kapag naging passive-aggressive tayo, alam natin na may mali, pero gusto natin mawalan ng accountability dun sa paraan na itatakil natin yung problema.
So parang yung way, the way that you deal with it is nagpaparinig ka na lang.
Nagpaparinig ka or sinasaktan mo yung prof. Kasi pag nag-react siya, siya rin yung talo. Pag di siya nag-react, talo pa rin siya. Ganun.
Ikaw naman katropang Janine, hanggang saan ang chill mo?
Linaw na siya sa kaka-chill natin. Naubo na siya.
Naubo na ako. Chill, ha? Kasi una sa lahat, kung nasi-stress ka, malamang nasi-stress din yung estudyante, di ba? Mm. So, I think, more of, yun nga, ang hirap din i-gauge kasi hindi ko pa naman na-try maging actual professors. Pero na-try ko mag-mentor ng mga interns natin. And, pag kasi mahikma ako, na-feel ko kung sobrang nasi-stress yung mga bata. So, tatanungin mo, are you okay? Okay lang ba? Gusto niyo ba i-move yung deadline? Ganon. I think it depends on the students then kasi pero ang mahirap kasi pag madaming estudyante hindi mo na magigets yon or kahit pa nagset ka ng deadline kung most the majority delivered tas meron lang mga dalawa or tatlo na hindi parang iisipin mo status quo lang yan may ganun talaga kasi iisipin mo din kung lagi mong tatanungin kung okay ka lang masyado mo I think for me, masyado mo may entangle din yung sarili mo sa mga buhay ng mga estudyante. And although that's a good thing because it shows compassion, kailangan up to a certain extent lang din. Hindi pwedeng mukha ka ng hospital para sa kanila. Parang ganon. Hindi, I think that's a bad relationship din with the students kung sa tingin nila lagi kang magre-rescue. Mm-hmm. For them. Kasi ang gusto mo naman as teacher, may nalala tuloy akong tweet kahapon ata yun o kagabi na the greatest teacher daw si Jesus. Ganun. Tapos naisip ko at some point parang gusto kong maging ganun kasi ang sabi niya sa'yo, hindi ka niya huhulihan ng fish for you to eat. Diba? Ituturo niya sa'yo kung paano mo gagawin. Yeah. I think that's the best way to go about things then when teaching or mentoring or transferring knowledge. You teach them how to think, not what to believe in, 'di ba? Yun, alam mo 'yun, yung discernment yung tinuturo mo, hindi yung sinispoon-feed mo yung wisdom and truth.
Tsaka hindi na spoon-feed ang wisdom.
Yeah, I think so.
But I think for me, laging may certain type of negotiation between the students and the teachers. Parang hindi nagkakaroon ng instance na forever na lang chill yung prof forever na lang chill yung
kasi
teacher.
There's something wrong kung ganoon
or forever na lang mag-expect yung student na chill yung teacher parang I think kailangan ng pag-gauge sa isa't isa and pag-negotiate kung anong level ng chill ang dapat ibigay ng teacher at anong level ng chill ang dapat i-expect ng mga students. So, thank you very much mga katropas, katropang Janine and katropang Faith for joining me tonight.
Thank you katropang Carl.
Ang mga katropas natin online, si katropas natin sa tech, si katropang
Gerald.
Katropang Gerald, katropang...
Hindi nagsasorry, okay lang yan.
Pwede bang bumati? Ang dami palang may birthday ngayon.
Happy birthday!
Happy birthday kay katropang Juju, katropang... Ha? Ha? Ano katropang Anika? Thank you. Katropang
okay.
Happy
katropang
birthday.
Thank you.
Katropang thank you.
Katropang thank you.
Katropang Juju, katropang Neil, katropang Angel, katropang Seth Saudi.
Happy birthday.
Happy birthday. Ilan sila? Apat?
Lima? Apat.
Hindi ako marunong magbilang.
Si katropang thank you, lima.
Okay, thank you mga katropas.
Thank you katropas. Thank you katropang Gerald, katropang Jerry, katropang Julius.
And yung mga nag-tweet sa atin from different houses. Sorry we can't read everything but of course we appreciate them. Thank you very much.
Alright, so mga katropas, hindi na ako marunong kung paano magsara ng programa.
Kung
sa DZUB 1602, kasali ka.
Sa Tropa Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Stay chill!